Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ ідзе па слядах плюшавых мядзведзікаў. Затрыманы журналіст, які змясціў фота. Рымашэўскі пытаецца ў Ярмошына, як можна законна агітаваць за байкот выбараў. Пайшла жыцця Вера Вярба, аўтарка легендарных ручнікоў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У Мінску пад старшынствам прэм'ер-міністра Расіі Дмітрыя Мядзведзева 18 ліпеня адбудзецца пасяджэнне Савету міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Пра гэта паведаміў на брыфінгу дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота. Паводле Рапоты ўсяго ў парадак дня пасяджэння саюзнага саўміну ўключана каля двух дзясяткаў пытанняў. Сярод іх пытанне пра льготны праезд пенсіянераў у транспарце і доступ да сакрэтнай інфармацыі для грамадзянаў абедзвюх краін. Пытанне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі ў Літве будзе вынесена на рэферэндум, які пройдзе 14 кастрычніка. Такое рашэнне прыняў сёння парламент гэтай краіны. У выпадку ўхвалы плануецца, што АЭС магутнасцю 1300 мегават на год будзе пабудаваная да 2022 году на мяжы з Беларусю і Латвіяй. Праект пабудовы вартасцю 5 мільярдаў еўра будзе ажыццяўляцца супольна з японскай карпарацыяй «Хітачы». Раней адзін з найвышэйшых менеджараў расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» Валерый Лімарэнка паведаміў, што яго кампанія плануе да канца гэтага тыдня падпісаць генеральны кантракт з беларускім бокам на будаўніцтва АЭС ля гораду Астравец у Гарадзенскай вобласці. Чакаецца, што беларуская АЭС будзе складацца з двух энергаблёкаў з сумарнай магутнасцю да 2400 мегават. Пабудова станцыі будзе фінансавацца з расійскага дзяржкрэдыту, выдзеленага Беларусі ў памеры 10 мільярдаў даляраў. Беларускія ўлады выносіць гэтае пытанне на рэферэндум не палічылі неабходным. Працягваем навіны. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў звінаваціў краіны Захаду ў шантажы Расіі з мэтай схіліць яе падтрымаць новую рэзалюцыю ААН, якая б прадугледжвала санкцыі супраць афіцыйнага Дамаску. Прамаўляючы ў Маскве пры пачатку перамоваў з міжнародным пасланцам ААН у Сырыі Кофі Ананам, Лаўроў адзначыў, што ў выпадку непрыняцця праекту рэзалюцыі Захад збіраецца адклікаць з Сырыі міжнародных назіральнікаў, чый мандат завяршаецца 20 ліпеня. Пры гэтым ён зазначыў, што патрабаваць ад Масквы, каб тая заклікала свайго саюзніка Башара Асада сысці ў адстаўку, нерэалістычна. Тым часам жорсткія баі ўспыхнулі сёння ў сталіцы Сырыі Дамаску. Відавочцы называюць іх найбольш жорсткімі ад пачатку канфлікту. У многіх кварталах вядуцца перастрэлкі, у тым ліку з ужываннем мінамётаў. Найбольш інтэнсіўныя баі ідуць у паўднёвай частцы гораду. Вайсковыя аддзелы перакрылі дарогу, якая вядзе на лётнішча. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжу заявіў учора, што кваліфікуе канфлікт у Сырыі як грамадзянскую вайну. У сталіцы Японіі сёння прынамсі 100 тысяч чалавек узялі ўдзел у мітынгу з патрабаваннем адмовіцца ад атамнай энергетыкі. Да гэтага больш за год усе 50 японскіх рэактараў былі адключаныя пасля аварыі на АЭС Фукусіма Даічы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.